Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Lirohen të kthyerit nga Siria në Kosovë, 32 gran nën hetime. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi sot nuk u paraqit për intervistim për rastin e dëbimit të shtetasve turqë. Pjesëmarrja e ulët në zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut interpretohet si mesazh për rënjen e besimit te pushteti. Mbi 320 njerëz të vrarë në Sri Lankë, përgjegjësinë për sulmet e merr grupi militant Shteti Islamik. Për këto dhe e të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës i kanë liruar të gjithë të kthyerit nga Siria që po mbaheshin në qendrën për të huaj në vran idol të Prishtinës. Prokuroria Speciale e Kosovës tha se 32 gra po hetohen për përfshirje në veprimtari terroriste, por që të gjitha janë liruar, ndërsa vazhdojnë procedurat e rregullta hetimore. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Askush nuk ka mbetur më në qendrën për të huaj në vran idol të Prishtinës. Aty ku vendosen mëngjesin e së shtunës, gratë dhe fëmijët e kthyer nga Siria. Kjo pasi institucionet e Kosovës i kanë lejuar të kthyerit, që të kthehen te familjet e tyre. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë prokurori special Syl Hoxha, i cili po ashtu tregoi se kanë rifiluar hetimet për 32 gratë e kthyera nga Siria për dyshimet për përfshirjen e grupe terroriste.
Hetimet të vazhdojnë se kanë ato edhe kanë qenë në hetime, po jenë pezullu për shkak të pa arritjes, ka qenë të pa arritjen për prokurori, kështu që do të rifilojnë hetimet për 32 për tyre për momentin. Përveç që dhe 4 që veç e kene kry procedurën, ata që ka qenë, ne kemi qu procedurën gjyqin, saktu pa abogimit tash, jemi të vepru të ndërmorë veprimet hetimore edhe për 32 të tjera.
Si pas ti, edhe pse gratë janë liruar, prokuroria do të vazhdojë ndërmarrjen e hetimeve. Avokatja Merita Bajraktari që mbron njëra nga gratë e kthyera nga Siria në Kosovë, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se gruaja të cilën ajo e mbron është në mesin e personave që u liruan nga qendra për të huajt në Vranidol. Bajraktari thot se klientja e saj është intervistuar nga hetuesit policor, lidhur me dyshimet se ishte pjesë e grupeve terroriste.
Ajo momentalisht konsiderohet që është në shtëpi dhe e pret ftesën e prokurorit në procedurat e më të tjeshme.
Bajraktari tha se klientja e saj është intervistuar nga hetuesit për mënyrën e shkuarjes si dhe për kohën e qëndrimit të saj në Siri.
Në përket kjo e mohon këtë, e mohon e imja dhe i tregon arsyet e saj, pse ka shkuar të burri i saj edhe normal, ka qenë padëshiruar, ka qenë jeta e padurushme, pa prezencën e bashkëshortit, ka kjo është edhe normale, edhe si pasaj kjo është motivi i saj, e cila ka shku dhe është përballë me shumë çka. Është përballë me peripetit pa numërta, derisa është kthyer, dhe pasaj është shumë i lumtur që është kthyer.
Organizatat e shoqërisë civile që kanë hulumtuar shkaqet të shkuarjes së kosovarëve në luftën e Sirisë thonë se integrimi këtyre personave do të jetë proces sfidues për institucionet e Kosovës. Shpat Bala, hulumtues në qendrën kosovare për studime të sigurisë, thotë se institucionet duhet pasur shumë kujdes, sidomos me mundësinë e radikalizimit të fëmijëve.
Lidhimisht në qitë fazë është mirë mos mungut gjithë aktorët pa u hetu mirë, sidomos gratë e kthyme. Edhe duhet me qenë të koncentruar në integrimin e fëmijëve dhe me intervenu institucionet në rast që nanat e tyre që janë këtu janë të uhetu për pjesëmarrjen në luftën atë huja, edhe në rast që qëndrimi në familjet e tyre ka më konë mundet me paraqit veç rrezik më të madh për radikalizim të mëtejshëm.
Bala tha se institucionet e Kosovës para se të lironin gratë të dyshuara, atyre do të duhej të bëhej fillimisht vlerësimi i nivelit të rrezikshmërisë.
Vlerësim të rrezikut që vjen nga ata persona dhe të e pas parasysh që tonë mendojnë që nuk ka qenë mirë që i kanë shuhu për një periudhë kaq të vogël. dosh mi majtë edhe pak dhe nisa të boj një vdersim të reziku që ato gra mujnë me parashit dhe nëse vdersohet që një grupi të në kanë rëzishmërin matë nalt atë direkt prej kampit në Vrani Dollën me në që ka qenë më arsyshme nëse e këshin shku për apet në mbikëqyret shtetit në këtë rast me i Burgos disa për të në.
Një dit pas kthimit të Kosovarve, drejtori përgjeshëm i policisë së Kosovës, Rashid Çalaj, njoftoi se nga Siria u kthyen 4 luftëtarë, 32 gra dhe 74 fëmijë. 4 luftëtarët u arrestuan në momentin e mbritjes në Kosovë, si dhe ndaj tyre tashmë është caktuar masa e paraburgimit, prej 30 ditësh. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçja sot nuk u paraqit për intervistim para Komisionit Hetimor Parlamentar, i cili po merret me rastin në dëbimit të 6 shtetas vetush nga Kosova në mars të vitit të kaluar. Kjo është hera e katërt që presidenti nuk i përgjigjet pozitivisht ftesës për raportim. Më shumë hollësin nga Nadije Ahmeti.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi as sot nuk është paraqitur para Komisionit Hetimor Parlamentar, i cili po jeton në rrethanat e dëbimit të 6 shtetasëve turqë nga Kosova për në Turqi, që kishte ndodhur në mars të vitit të kaluar. Presidenti Thaçi ka qenë disa herë i ftuar të intervistohet nga ky komision, por nuk është paraqitur aty. Ky komision ka dëgjuar tashmë dëshmitë e krerëve të shtetit në lidhje me dëbimin e shtetasëve turqë nga Kosova, rast ky i paprecedentit deri më tani, por pa dëshminë e presidentit, antarët e komisionit po vlerësojnë se raporti nuk mund të jetë i kompletuar. Kryetari i komisionit, deputeti Gjelal Sveçla, lexoi një letër që zyra presidentit u kishte dërguar antarëve të komisionit në momentin e fundit, ku mes tjera është thuaj se presidenti nuk mund t'i përgjigjej ftesës për të raportuar, duke kërkuar që këta bëjë në një takim tjetër me datë 26 prill.
Unë jam që lexojmë këtë kërkesë edhe pse e vonshme të zyrës së presidencës.
Edhe nën kryetari këtij komisioni Driton Selmanaj, edhe pse ngriti dyshimin e paraqitjen e presidentit, tha se pajtoi që komisioni të mblidhet ditën e premte, pasi sipas tij presidenti i Kosovës është dëshmitari kyç për ndriçimin e këtij rasti.
Përkundër se unë kam dilemat e mia që asnjëherë s'kam marrë kurajë na përgjigjë dhe tash i kanë marrë më përgjigjë dhe më tash duhet më përgjigj agjendës tij, por megjithatë në funksion të qëllimit tonë të përbashkët për mesbardhës këtë rast, atëherë unë pajtohem që data 26 ta kemi dëshmitarin që për mendimin tim është dëshmitari kyç.
Ky komision ka për qëllim të hetoj rrethanat për ndriçimin e procedurave që quan deri të deportimi 6 shtetasëve turq nga Kosova me 29 mars të vitit të kaluar. Me kërkesë të autoriteteve turke, policia e Kosovës kishte arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 shtetas turq, 5 prej tyre punonjës në shkollën Mehmet Akif, ndërsa i dëbuari 6 është mjek. 3 muaj pas ngjarjes me 28 qershor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës pati themeluar Komisionin Hetimor Parlamentar lidhur me ndriçimin e rastit të dëbimit nga Kosova të shtetasëve turq. Ky komision ka identifikuar 31 shkelje ligjore gjatë procesit të arrestimit dhe dëbimit të këtyre shtetasëve. Shkeljen më të madhe sipas tyre kanë bërë dy agjencitë kryesore të sigurisë në Kosovë, Agjencia Kosovës për Inteligjencë dhe Policia Kosovës. Shkeljet janë evidentuar në secilën fazë që nga revokimi lejeve të qëndrimit për 6 shtetasit turq e deri te largimi i tyre nga Kosova. Ndryshe edhe pse raporti i komisionit është dorëzuar në Prokurorinë Speciale të Kosovës, deri më tani nuk është ngritur ndonjë akt akuzë. Megjithatë, prokurori Syl Hoxha, që njëherësh është edhe zëdhënës i këtij institucioni, merret ka thënë për Radion Evropa Lirë se raporti punuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës do të jetë pjesë e lëndës. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Antarësimi në NATO është prioritet i Kosovës në fushën e sigurisë, thonë zyrtarët e qeverisë. Ekspertët e sigurisë thonë se Kosova e ka kaluar një sfidë të madhe, atë të transformimit të forcës së sigurisë në ushtri, por se mbeten edhe sfida të tjera, si të brendshme ashtu edhe të jashtme. Kronika Arton Konushevcit.
Që nga miratimi i tri ligjeve për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës nga një forcë për ndërhyrje emergjente në një forcë ushtarake, antarësimi i Kosovës në NATO tani theksohet të jetë ndër prioritetet kryesore në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Institucionet e Kosovës thonë se aspiratat për antarësimin e aleancën veri atlantike do të vazhdojnë të trajtohen me seriozitetin më të madh. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës theksojnë se bashkëpunimi, transparenca dhe koordinimi me mekanizmat e NATO-s në Kosovë ndihmojnë vazhdimisht në arritjen dhe forcimin e standardeve demokratike. Zëvendësministri i Mbrojtjes në qeverinë e Kosovës, Burim Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është aleati i besueshëm i NATO-s dhe se sipas tij Kosova në këtë rrugë ka përparësi të shumta pasi që ka plotësuar një pjesë të madhe të kriterëve të këtij mekanizmi.
Kosova e kupton procesin e antarësimit në NATO, e kupton se si funksionon dhe si merren vendimet në Aleancën Veri Atlantike, dhe si tillë do të jetë në koordinim të plotë për të gjitha fushat, në mënyrë që jo vetëm rritja e prezencës, integrimi dhe në fund edhe antarësimi në NATO, por se i gjithë procesit jetë një proces i suksesshëm të largoj çfarë do lloj aspekti i cili është i panevojshëm.
Sipas tij, antarësimi i Kosovës në NATO është një fushë shumë dimensionale që përfshin aspektet demokratike e diplomatike, si dhe aspektet e avancimit institucional dhe të mbrojtjes. Zëvendësministri i Mbrojtjes së Qeverisë së Kosovës, Burim Ramadani, i cili tashmë është emëruar edhe koordinator nacional për integrim dhe antarësim në NATO, thotë se Kosova e ka të definuar politikën e vetë të jashtme dhe të sigurisë. Ramadani thekson se në këtë drejtim do të ketë angazhime për të pasur një koordinim më të gjitha institucionet vendore dhe ndërkombëtare, në mënyrë që, siç thotë ai, kjo çështje të trajtohet sakt në rrugën drejt integrimit dhe antarësimit në NATO.
Në fazat e para, sigurisht që Kosova synon që të ketë veprime të caktuar të cilat nuk paraqesin asnjë lloj pengese as për ne dhe as për NATO-n, dhe po ashtu në fazën ndërmjetme synojmë që ta formalizojmë hapat e sakt për antarësim të plot në NATO. Për ne është shumë e rëndësi që komunikimi dhe raportet e Kosovës me NATO të jenë të qëndrueshme dhe si të tillë deri në tash janë plotësisht të qëndrueshme. Për ne është shumë e rëndësi që këto raporte të avancohen dhe kjo është detyra jonë e parë, ta themi në këtë fazë, dhe po ashtu është shumë e rëndësi që Kosova të formalizoj hapat për antarësim në NATO dhe kjo është sfida e cila na pret.
Zëvendësministri tha se Kosova është duke kaluar në procese të ndryshme politike dhe se sipas tij afrimi i Kosovës në NATO nuk mund të ndërlidhet me procese të tjera. Ndërkaq njohësi i çështjeve të sigurisë, John Culaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, konsideron se Kosova në rrugën e saj drejt integrimit në NATO do të përballet me sfida, si të brendshme ashtu edhe të jashtme. Ai thotë se përposa dialogut të strukturuar që duhet të nisë në mënyrë që të shkohet drejt marrëveshjes së parë për partneritet për paqe, duhet punuar edhe në aspekt bilateral me shtetet që janë pjesë e NATO-s e të cilat e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Natyrisht tash janë krijuar edhe disa kushte në nivel institucional, sepse ne një ndër sfidat kryesore po themi të brendshme kemi kaluar, sepse tash ka kaluar ligji i cili ka transformuar forcat tona të sigurisë në forcat e armatosura të Kosovës, pasi një ndër kushtet kryesore. Megjithatë, të mbetet ende punë do të jetë më gjatë, do të jetë më e gjatë se sa ndoshta ne mendojmë tani për tani, por megjithatë jemi në rrugën e duhur për shkak se tashmë ekziston ky vullnet politik institucioneve tona që ky proces pa të institucionalizohet.
Zyrtarët thonë se institucionet e sigurisë në Kosovë, në rand të parë Forca e Sigurisë së Kosovës, ka kapacitete të specializuara që mund të ndihmojë paqen dhe sigurinë kudo në botë, krah për krah me ushtarët e vendeve të NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përderisa kamerat private të sigurisë po e ndihmojnë policinë dhe prokurorinë në hetimin e rasteve penale, institucionet shtetërore në Kosovë ende nuk kanë mbuluar me kamera pjesën më të madhe të qendrave urbane. Policia e Kosovës, por edhe ekspertë të fushës së sigurisë e vlerësojnë si të dobishme dhe të domosdoshme vendosjen e kamerave në këto zona. Kronike Fatlum Jasharit.
Pamjet nga kamerat e sigurisë së bizneseve private dhe ato në kompleksin Memorial të familjes Jashari në Prekaz të Skënderajt u bën shkak për arrestimin e dy personave si të dyshuar për vrasjen e Ilir Zeqirit Para dy javësh Zeqiri ishte gjendur i djegur në veturën e tij në një pjesë tjetër të këtij fshati dhe organet e hetuesisë në Kosovë kanë ndjekur një pistë hetimesh duke u bazuar në filmimet e kamerave të sigurisë. Ende nuk kanë ndonjë vendim të gjykatës lidhur me dy personat e dyshuar dhe këtë rast në përgjithësi. Megjithatë, ky rast krahas shumë të tjerëve përsëri ka vënë pa rëndësinë e kamerave të sigurisë, të cilat mungojnë në pjesën më të madhe të qyteteve në Kosovë. Në policinë e Kosovës thonë se vendosja e kamerave të sigurisë nuk është përgjegjësi e tyre, por e qeverisjeve në nivel lokal dhe qendror. Megjithatë, zëdhënës i këtij institucioni, Baki Kelani, vlerëson se kamerat e sigurisë do t'ja lehtësonin punën organeve të rendit dhe hetuesisë.
Vendosja e kamerave, qoftë brenda në nivel të komunave, apo edhe në nivel të rrugëve rajonale, magistrale dhe autostradë, kudo që ato vendosen, ndihmojnë policinë e Kosovës, s'pari ndihmojnë në çështjet e identifikimit të personave apo të automjeteve që mund përfshihen në raste qofshin të penale apo edhe në raste të kundërvajtjeve. Kështu që është pozitive vendosja e kamerave, po flas në aspektin e punës policore.
Të domosdoshme vlerëson vendosjen e kamerave, eksperti i sigurisë Avni Islami.
Shumë herë kemi hasur madje në vendet publike ku kryhen plaçkitet, vjedhjet, madje dhe vrasje kanë ndodhur, e që të shumë të në rasteve po mbesin të pazbuluara për shkak të mungesës së prova në vendet e ngjarjes, dhe për shkak se mungon një pamje filmike kamerave të sigurisë në vend të ngjarje.
Përkundërse një pjesë e madhe e bizneseve private kanë vendosur kamerat e tyre të sigurisë, Islami thotë se ato nuk janë të mjaftueshme. Ai thekson se qeveria e Kosovës duhet të prioritizojë këtë çështje dhe duhet të marrë hapa të shpejtë e konkret në këtë drejtim me qëllim të rritjes së sigurisë dhe efikasitetit të hetimeve.
Mendoj që secila komunë, po edhe në këtë rast do duhet që edhe qeveria e Kosovës me prioritet ta merrë vendosjen e kamerave të sigurisë në mënyrë që dukurit negative, pra plastikitet e armatosura, pastaj vjedhjet e rëndomta, po edhe të procilat krimi organizuam kundër shumë në të shumë të rasteve, koste do të ishte shumë më e lidhur me vendosjen e kamerave të sigurisë se sa përdorimi i aparaturave speciale për përzimin, hetimin dhe arrestimin e kryerjes të vepra penale.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës nuk kanë dhënë asnjë përgjigje lidhur me atë se a kanë ndonjë plan konkret vetë ose bashkë me komunat apo edhe Ministrinë e Infrastrukturës për vendosjen e kamerave të sigurisë në të gjitha qytetet e Kosovës. Ndërsa një përgjigje të shkurt për mes telefonit, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, ka thënë se komunat janë duke e bërë vendosin e kamerave të sigurisë me vet iniciativë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pjesëmarrja e ulët në zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut është mesazh se pushteti po e humb besimin e qytetarëve, vlerëson njohësit e çështjeve politike në Shkup. Ata thonë se me një dalje të ulët edhe në balotazhin më 5 maj mund të dështojë tër procesi për zgjedhjet presidenciale. Sipas analistëve, nevojitet angazhim maksimal që kjo të mos ndodhë. Nga Shkupi raporton Isuf Gadriu.
Dalja e ulët në votime dhe mungesa e rezultateve të partive në pushtet është mesazh i qartë se qytetarët nuk janë të kënaqur me punën e ekzekutivit, thonë njohësit e çështjeve politike duke komentuar raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale që përfunduan me një rezultat të ngushtë mes kandidatit të partive në pushtet Stevo Pendarovskit dhe kandidatës së opozitës së Maqedonisë Gordana Siljanovska Davkova.
Порекат дека граѓаните, иако може би го подржуваат генералниот правец во кој се движи државата, не ја подржуваат динамиката со која се спроведуваат реформите.
Ky është një mesazh i qartë për pushtetin që duhet i shërbej si ndërgjecim se duhet të bëj përpjekje maksimale nëse dëshiron të ruaj përpersin. Edhe pse qytetarët mbështesin kursin e euroatlantik të qeverisë, ata në anën tjetër me këtë dalje në votime shprehin pakënaqësi nga zbatimi i reformave, thot analisti Peter Arsovski. Pas rezultatit të ngushtë në raundin e parë, por edhe daljes së ulët në votime, analistët të thonë se pragu zgjedhor prej 40% të daljes në votime do të jetë shumë vështirë për të arritur.
Имајте предвид дека цензусот, ако перформансите на двете големи македонски партии остават исти, ќе зависи од гласачите на РЕК.
Дуке мар парасуше се нëse параќитјет дy партиве ме тмдha политике Македонасе мбете на позиционет e njëjta, до тјете вështир të арјет прагу зѓедор. Gjithçka besoj se do të varetën nga votat e blerëmrekës. Nëse të paktën 1/3 e votuesve të rekës nuk dalin në votime, zgjedhjet në raundin e dytë mund të dështojnë. Nëse tek votuesit Maqedonas nuk arritje të daljes në votime, thot Matej Arsovski. Zgjedhjet e presidenciale dëshmuan se vota shqiptare është vendimtare për proceset politike e zhvillimore në vend, thot nga ana tjetër Shpëtim Pollozhani, njohësi i çështjeve politike. Ai thot se opozita apo kandidati shqiptar Blerim Reka, i cili në raundin e parë mori rreth 80,000 vota, mbështetje në raundin e dytë për ndonjërin nga kandidatet Maqedonas duhet ta kushtozojë me kërkesa që mund të hartohen varësisht nevojave që ka popullata shqiptare. Sipas tij, mbështetje mund t'i jepet e kandidatit të LSDM-së Stevo Pendarovskit, por asesi kandidatës së vëmërosë Gordana Siljanovska për shkak të, siç thot, politikave antishqiptare të kësaj partie.
Unë mendoj se shqiptarët duhet të bëjnë një program të mençur dhe të argumentuar dhe t'ja shtrojnë kandidatit. Do thënë vota e opozitës shqiptare duhet të kushtëzohet Pendarovskit në tavolinë, se për çështjen e vëmërosë as mos bisedojmë. Po me Pendarovskin ato duhet ta kushtëzojnë me një dokument non paper me garancën e faktorit ndërkombëtar.
Thot Pollozhani. Sa i përket të Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit me LSDM-n, Pollozhani thot se nga kjo parti nuk duhet të pritur mbështetje, pasi siç thekson ai, prioritet ajo ka interesat e saj dhe jo të ardhmën e shtetit.
Ato bëjnë pazare shumë të lira, të cilat janë në përgjithësi pazare për interesa personale dhe pazare natyrisht për të shpëtuar prokurorive speciale, të cilat janë vënë ndjekje të tyre.
Thekson Pollozhani. Në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, kandidati i partive politike në pushtet Stevo Pendarovski ka fituar me një dallim prej 4500 votave. Nga rreth 42% e qytetarëve që kanë dalë në votime, për Pendarovskin kanë votuar 42.84% ose 323.783 vota. Kurse për kandidatën e VMRO DPMNE-së Gordana Siljanovska-Davkova, 22.24% apo 319.201 votues. Kandidati i mbështetur nga Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, Blerim Reka, është radhitur i treti me 10.57% apo 79.913 votues. Raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 5 maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Sri Lankë tha se numri të vdekurve nga sulmet e së dielës në kisha dhe hotele ka rritur në mbi 320. Autoritetet shpallën gjendje të jashtëzakonshme dhe arrestuan dhjetra të dyshuar, ndërsa përgjegjësinë për sulmet e mori grupi militant Shteti Islamik. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Funerali par masiv u bë të martë në Sri Lankë, derisa vendi është në zi për viktimat e sulmeve të së dielës në kisha dhe hotele. Numri i të vdekurve u rrit në 321, ndërsa të plagosur janë rreth 500, bëri të ditur policia. Grupi militant Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për sulmet, njoftoi agjencia lajmeve e tij AMAK. Megjithatë, ai nuk dha prova për pretendimet e tij. Tri kisha në Negombo, Batikaloa dhe Colombo ishin në shënjestër të sulmeve, ashtu si edhe hotelet Shangri-La, Kingsbury dhe Cinnamon Grand në kryeqytetin Colombo. Zyrtarët thanë se të gjitha sulmet u kryen nga bombarduesve të vrasës. Policia arrestoi 40 të dyshuar në lidhje me to. Autoritetet shpallën gjendje të jashtëzakonshme derisa qeveria bëri përgjegjës për sulmet grupin lokal islamik që njihet si National Tauhid Jamaat. Gjendja e jashtëzakonshme jep policisë dhe ushtrisë pushtet për të kapur dhe marrë në pyetje të dyshuar pa urdhër të gjykatës, kompetenca këto që janë përdorur për herë të fundit gjatë luftës civile të këtij vendi. Qeveria bllokoi qasjen në rrjetet sociale Facebook, WhatsApp dhe Instagram pas sulmeve. Grupi National Tauhid Jamaat nuk ka histori të sulmeve në shkallë të gjerë, por erdhi në dukje vitin e kaluar kur u fajsua për dëmtimin e statujave budiste. Megjithatë, as ky grup as ndonjë tjetër nuk ka pranuar se i ka kryer sulmet e 21 prillit. Menjëherë pas tyre u thelluan edhe për çarjet në udhëheqësinë e Sri Lankës, pasi u bë ditur se autoritetet kanë qenë të paralajmëruara për një kërcënim të menjëhershëm. Sipas raporteve, agjencitë e sigurisë kanë vëzhguar grupin e xhihadistëve National Tawhid de Jamaat dhe kanë njoftuar policinë për një sulm të mundshëm. Por kryeministri Ramil Wickremesinghe dhe kabineti i tij nuk kanë qenë të informuar, than ministrat. Një mosmarrveshje midis kryeministrit dhe presidentit Matripala Sirisena u tha se është arsyeja pse kryeministri nuk po merrte informata për sigurinë, tha zëdhënësi i qeverisë Raita Senaratne. Por nuk është e qartë nëse dhe presidenti ka qenë i njoftuar me paralajmërimet. Shumica atyre që kanë vdekur në sulme kanë qenë shtetas të Sri Lankës që pëndiqnin shërbimet kishtare me rastin e festës së Pashkëve. Ministria Punëve të Jashtme e Sri Lankës tha se ka identifikuar edhe 31 shtetas të huaj në mesin e të vdekurve. Sri Lanka ka qenë në luftë për dekada me separatistët Tamil, por dhuna ekstremistë është zbehur që nga përfundimi luftës civile 10 vjet më parë. Ky vend i Azis Jugore me rreth 22 milion banor ka popullsi budiste, të krishterë, muslimane dhe hinduse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës miratoi të martën nismat për lidhje të marrëveshjeve ndërkombëtare me Malin e Zi, Zvicrën dhe Francën për njohje reciproke të patent shoferëve. Lajmin e bëri të ditur përmes një postimi në Facebook kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Mosnjohja ndërkombëtare e dokumenteve personale të Kosovës është shqetësim i madh për shumë qytetarë të Kosovës, sidomos ata që jetojnë jashtë vendit. Autoritetet në Kosovë thonë se që nga viti 2013 kanë filluar negociatat me disa nga vendet e Bashkimit Evropian për ta rregulluar këtë çështje. Një biznesmen serb i Bosnjës u vra nga të shtënat me armë zjarri pranë shtëpisë së tij në veri të Banjalukës. Slavica Krunić u zu në prit me makinën e tij të hënën vonë. Portali lajmeve në Banjaluk Nezavisë në Novine raportoi se Krunić vdiq nga plagët pasi u shtrua në spital. Truproja e tij dhe një nga sulmuesit u vran po ashtu në të shtënat me armë zjarri. Sipas raporteve, sulmuesit kanë qenë të armatosur me armë automatike. Motivi i sulmit nuk është ende i qartë. Krunić ka poseduar disa biznese, përfshirë një kompani të sigurisë, shërbime për internet dhe disa furra buke. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të takojë udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un më 25 prill në qytetin lindor të Rusisë Vladivostok, njoftoi zyrtari i Kremlinit Yuri Ushakov. Putin dhe Kim do të diskutojnë përpjekjet politike dhe diplomatike për të zgjidhur çështjen bërthamore në Gadishullin Korean, tha Ushakov. Takimi do të realizohet në kohën kur administrata e presidentit amerikan Donald Trump po përpiqet të sigurojë një marrëveshje për t'i dhënë fund tensioneve bërthamore me Korenë e Veriut. Dy takime të mëhershme Trump-Kim nuk kanë arritur të prodhojnë ndonjë marrëveshje për çarmatosjen e Gadishullit Korean. Parlamenti i Iranit miratoi një ligj që i klasifikon të gjitha forcat e ushtrisë amerikane si terroriste. Agjencia iraniane e lajmeve ISNA tha se 173 nga 215 ligjvënës votuan pro ligjet. Ky hap vjen pasi Shtetet e Bashkuara më 8 prill shpallën Gardën Revolucionare të Iranit, organizatë të huaj terroriste. Ligji i ri në Iran kërkon po ashtu nga qeveria e Republikës Islamike të ndërmarrë masa kundër qeverive të tjera që e mbështesin vendimin e Shëbas për Gardën Revolucionare. Ndërme tash, Arabia Saudite, Bahreini dhe Izraeli e kanë mbështetur këtë vendim të Shëbas. Grupi i ashtu quajtur Ira e Re pranoi përgjegjësinë për vrasjen e gazetarit Laira Meki në Irlandën e Veriut. Përmes një deklarate, grupi tha se kërkon falje të sinqertë për familjen dhe miqtë e saj. Meki, 29 vjeçë, u qëllua në kokë të njëjtën e kaluar derisa mbulonte disa trazira në qytetin Londonderry. Grupi i disidenteve republikan Ira e Re besohet të jetë formuar midis viteve 2011-2012. Ai kundërshton marrëveshjen e nënshkruar në të premtën e madhe të vitit 1998 me të cilën grupi Ira apo ushtria republikane irlandeze ka pranuar një zgjidhje politike pas së dhunës disa vjeçare në Irlandën e Veriut. Ira ka luftuar përfundin e sundimit britanik në Irlandën e Veriut dhe ribashkimin e Irlandës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.